Gracias.
Gracias. Imos a facer agora unha canción que fai tempo gravaron e compuxeron un dúo que cantaban galego que se chamaban María e Xavier. Chámase Brila, Raio da Aurora.
A ver si afinamos esto, porque es un desastre. A ver, Luis.
A ver si, si os aparellos marchan. Y empezamos.
Raio da aurora, desperto some se ve. Deixaos, ben despertiños, deixaos el lodo ver. Brila miña señora e aluma mamín tamén, pra poder seguir vivindo, pra que todos haya me ven. Porta, prove dunha casa, prove dun prove lugar. Cando a noite caía, cando as negras sombras envolven o lar, chamei enriba do muro, cheo de medo, farto de andar. Mais a porta non me abriron, e vime soio e fume igual. Xa velo caso que fan, que estou onde empecéi, que todas las puertas me pechan, ella nada queda por ver. Entrei nunha porta rica dunha casa rica dun rico lugar. Cando a noite caía, cando as negras sombras envolven o lar, chamei enriba do muro, cheo de medo, farto de andar. Mais a porta non me abriron, e vime soio e fume igual. Xa velo caso que fan, que estou onde empecéi, que todas las portas me pechan, e xa nada queda por ver.
Gracias.